The weather in Central Ohio just got better, and so should your loan rate. CME Federal Credit Union wants to try to beat your current loan rate by 2% on autos and toys. Plus, enjoy no payments for 90 days on car loans and no payments for 60 days on motorcycles, boats, and more. With car rates as low as 4.9% APR and toy rates starting at 6.5% APR, it's the perfect time to save. Apply today at cmefcu.org. Terms apply. Minimum floor rates 4.99% APR car, 6.5% APR other vehicles. Federally insured by NCUA.
Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Americko-izraelská vojna proti Iránu pokračuje už druhý týždeň. Irán predstavil nového vodcu a ceny ropy stúpajú po celom svete. Koniec vojny je podľa Donalda Trumpa v dohľadne. Jej ciele sú však otázne a Európa varuje pred eskaláciou. Zároveň však hovorí o novej možnej ceste pre Irán. Podľa predsedu vlády Roberta Fica je to príležitosť pre celú Európsku úniu sa vrátiť k ruskej rope a plynu. Aj pre ruský plyn a ropu sa Slovensko a Maďarsko dostalo do ostrého sporu s Ukrajinou. Slovensko čelí medzi tým infringementu pre novelu ústavy a pre zablokované peniaze z plánu obnovy koalície radšej ruší zrušenie úradu na ochranu oznamovateľov. Podľa európskej prokurátorky má až tretina podvodov z DPH nejaké väzby na Slovensko. Slovenská vláda útoky na Irán odsúdila, prečo ale nezakázala aj prelety amerických lietadiel? Prečo nechce ísť premiér rokovať o ruskej rope so Zelenským do Kyjeva? A prečo situáciu okolo ropovodu Družba nedokáže riešiť ani Európska únia? No a prečo napriek údajne lacnej ruskej rope tankujeme drahšie ako Česi, ktorí sa od nej už odstrihli? Čo hovoria europoslanci na avizované zrušenie voľby poštou zo zahraničia? Tak toto sú naše dnešné témy, o ktorých sa budeme baviť s poslankyňami Európskeho parlamentu, jednak nezaradenou europoslankyňou Monikou Beňovou za stranu Smer sociálna demokracia. Pani Beňová, dobrý deň.
Dobrý deň zo Štrasburgu všetkým.
Tak som chcel povedať, že vítajte u nás, tak my vítame u vás.
Vítajte teda, hej, u nás, áno, áno.
Veľmi pekne vám ďakujeme a takisto je spolu s nami aj Miriam Lexman za Kresťansko-demokratické hnutie a Európsku ľudovú stranu. Pani Lexman, dobrý
deň. Ďakujem veľmi pekne, dobrý deň a ja vás vítam u nás.
Ďakujem vám veľmi pekne, že ste takto s nami, dámy, no tých tém je hrozne veľa, tak uvidíme, čo všetko stihneme. Ja už som niečo naznačil v tom úvode, tak asi by bolo dobré, aby ste to nejakým spôsobom komentovali. Europarlament čaká debata o situácii, ktorá je na Blízkom východe. Slovenská vláda, ako som spomenul, tie útoky odsúdila. Prelety amerických vojenských lietadiel nestopla. No tak skúste prosím na úvod veľmi stručne vaše stanoviska, pani Beňová, potom pani Lexman.
Viete čo, no tak veď v princípe ste to tak zhrnuli, ako vyzerá tá situácia. Jednoducho Spojené štáty, respektíve Izrael s pomocou Spojených štátov, alebo ani neviem, že kto s kým, ale proste bol tu útok na Irán. Ten útok bol nečakaný, pretože všetci dobre vieme, že sa viedli rozhovory v tom čase práve medzi Spojenými štátmi a Iránom, takže ten útok bol nečakaný a bol zvláštny. A rovnako ako pri útoku Ruska na Ukrajinu, aj v tomto prípade išlo o vojnu, o začatú vojnu bez mandátu alebo bez rezolúcie Bezpečnostnej rady organizácie. No, takže toto sú tie fakty. No a teraz, že čo s tým? No tak zatiaľ, čo proti Rusku, keď zautočilo na Ukrajinu, sme prijali, alebo máme pripravený už tuším 20. balík sankcií, tak nikto tu nehovorí...
Ktorý Slovensko blokuje v tomto momente?
Tak nikto, ale všetky 19 sme podporili, tak nikto tu nehovorí o tom, že ideme zavádzať nejaké sankcie voči Izraelu, nebo aj voči Spojeným štátom americkým. Ale treba si povedať úprimne, že tá vojna, ktorú začali proti Iránu, nebola vojna za ľudské práva, ako sa to snažia teraz mnohí komentátori hovoriť, že teda tá zlá situácia v Iráne a tak ďalej. V Iráne bola zlá situácia, ja s tým súhlasím, ale ani Izrael, ani Spojené štáty nezačali vojnu proti Iránu kvôli zlej situácii v oblasti ľudských práv. Tá vojna bola začatá najmä z dôvodu, že teda Izrael sa dlhodobo obáva útokov zo strany Iránu. A Izrael dnes vlastne je krajina, ktorá aj s podporou Spojených štátov vedie už tri vojny v regióne. Najprv zlikvidovali Palestínu, respektíve zrovnali zo zemou celú Gazu a dnes bojujú proti...
Skôr asi máte na mysli teroristické hnutie Hamas.
No ale žiaľ Bohu to postihlo celú Palestínu. No tak áno, vždy je to preto, že idú...
Záleží, čo že idú vždy bojovať, tým, že čo je to Palestína.
A tu chcem povedať, že vždy idú bojovať, bojovať proti teroristom, ale teda tie následky sú obrovské aj na civilistoch. Dobre? A to, čo sa stalo v Gaze, tie následky na civilistoch, tá obrovská humanitárna kríza, to sa momentálne deje v Libanone, kde bojujú takisto proti Hizbaláhu. Tu len jednu takú drobnosť chcem povedať, že ja si pamätám pred 15 rokmi, lebo my tu tak vždy riešime, že koho zaradíme na zoznam teroristických organizácií, tak pred 15 rokmi cirka sme tu mali pani profesorku Veronique de Kaiser, ktorá bola sociálna demokratka, boli sme vtedy v spoločnej frakcii a ona tvrdila, že Hizbaláh nie je teroristická organizácia. A mali sme veľký konflikt, pretože ja som tvrdila, že Hizbaláh je teroristická organizácia a už vtedy tu boli také nejaké sentimenty aj voči takýmto hnutiam. No tak dostalo sa to do tejto situácie. No a dnes stojíme vlastne, alebo dnes sa prizerá Európska únia a to chcem zdôrazniť, že prizeráme sa tomu, ako Spojené štáty na jednej strane spolu s Izraelom bojujú proti Iránu, máme tu prognozy obrovských strát pre svetovú ekonomiku a na druhej strane Rusko bojuje proti Ukrajine. Máme tu dve veľké vojny.
Ja by som sa k tomu ešte vrátil, aby mohla reagovať aj pani Lecman, len jednou vetou. Prečo slovenská vláda nevystavila stopku tým preletom amerických lietadiel počas vojny na Balkáne? To bola ostrá kritika
ja
smerom
Durinovej
vláde, že
to povolili. Ja si myslím, že tak ako som počúvala ministra obrany, viete, ja o tom nerozhodujem, pán redaktor, to by som chcela teda na začiatku. A tak ako som počula pána ministra obrany, pán minister obrany hovoril, alebo teda vysvetloval to tak, že jednoducho Slovenská republika bola požiadaná, aby zabezpečila ten letecký koridor pre lietadlá, ktoré nemajú bojový charakter, ak som tomu správne rozumela, ak sa mylím, opravte ma. My netušíme,
čo tie lietadla prevážajú. Sú to vojenské stroje, ktoré smerujú.
Ja preto hovorím, že pán minister obrany to hovoril tak, že sú to lietadla, ktoré nemajú bojový charakter, sú to áno nejaké dopravné, transportné a tak ďalej.
Môžete tam viesť čokoľvek v nich, viete, ako vravím, o tom my nič nevieme.
A keďže o to bola Slovenská republika požiadaná, tak vyhoveli im, tak preto tie lietadla
nemali to zastaviť
ten priestor. No tak musíte sa pýtať pána ministra obrany, ja nemám dostatok informácií, na to, aby som vedela, akým spôsobom sa takáto vec rieši.
No, dobre,
ale ak s tým vláda súhlasila, respektíve ak s tým príslušný rezort súhlasil, tak podľa mňa, za mňa osobne, je to úplne v poriadku.
Napriek tomu, že ten útok ako taký je odsúdený.
Napriek tomu, že ten útok ako taký je v rozpore s medzinárodným právom a to je vlastne naša pozícia, taká európska, že áno, my tvrdíme, že je v rozpore s medzinárodným právom, ale vidíme, že jednotlivé členské krajiny, možno s výnimkou Španielska.
Ale tam šlo o základne, to je iná vec. No dobre, tak
je to
také mierne
alibistické.
Aj Unia je taká, tak my budeme takí. No pani Lecman.
No nie je to iná vec, je to presne to isté.
No je to iná vec.
No je to
tu sa bavíme o preletoch, tam
sa bavíme
o využívaní vojenských základní. Pani Beňová.
Že my sme poskytli len priestor.
Áno.
Vzdušný. A že ostatné krajiny už priamo išli intervenovať, napríklad teraz vidíme, pán prezident francúzsky sa veze na lodi Charles de Gaulle, na Cyprus a tak ďalej, no tak je to rozdiel, že?
No dobre, vrátim sa k tomu. Pani Lecman, vaša reakcia smerom k tomu, ako vy toto vnímate celú tú situáciu a samozrejme môžete komentovať aj to, čo hovorila pani Beňová ohľadom tých preletov.
Áno, ja kebyže som politický komentátor, tak by som hovorila takže začnem tu jednotlivé veci analyzovať a popisovať, ale ja som politik a mojou hlavnou úlohou je sa snažiť aj ako teda na Slovensku v opozícii tu vo frakcii IPP snažiť o to, aby sme chránili bezpečnosť slovenských občanov a záujmy slovenských občanov. Táto situácia s Iránom je dlhodobo veľmi vážna. Ja som viackrát aj sa pýtala, prečo Slovenská republika sa nevenuje Iránu, preto lebo ja si myslím, že zahraničná politika aj bezpečnostná slovenská politika, predstavitelia sa mali venovať tomu, čo sa v Iráne deje.
V akom zmysle myslíte?
Poprvé, skoro rok prebiehali rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom.
Áno, to je sprostredkovala
ohľadom,
Uman a hovoril tak, ako pani Beňová spomenula,
aby ukončili obohacovanie uránu a výrobu jadrovej zbrane. Európska únia mala dohodu s Iránom, že bude môcť pozorovať, že či naozaj nevyrábajú jadrovú zbraň. Keďže tam nedochádzalo k žiadnym možnostiam, aby sa k tomu dostali, k tým informáciám, Európska únia pred pol rokom vypovedala túto dohodu a uvalila sankcie na Irán. Celý západný svet a demokratický svet sa bojí toho, že Irán jednoducho tú bombu vyrobí a bude nás vydierať takýmto spôsobom. A to je vážna obava, o ktorej by sa malo hovoriť aj na Slovensku, preto lebo toto súvisí aj s bezpečnosťou občanov na Slovensku. Čiže to je jedna vec. Druhá vec je, keď sa v Iráne tam masakrovalo 50 000 ľudí za niekoľko dní. My v KDH sme žiadali, aby sa ministerstvo zahraničných vecí vyjadrilo celkovo k situácii v Iráne, preto lebo to sme už vedeli, že nikto už nevie, ktorá z tých teroristických skupín vlastne dostane prístup k tomu obohatenému uránu, alebo teda potom možno k tej jadrovej zbrani. Opäť absolútne ticho. Ďalej, ja sa chcem spýtať, že akým spôsobom naši politickí predstavitelia chránia bezpečnosť Slovenskej republiky. My sme niekoľko týždňov nemali ropu, ľudia na Slovensku o tom nevedeli. My sme nad hlavami ľudí lietali nejaké lietadla, o tom sa teraz hovorilo, ktoré určite súviseli s tou situáciou na Blízkom východe. Ľudia neboli informovaní.
Čo tam chcete povedať?
Zasadala rada ministrov, zahraničných ministrov po tých útokoch Spojených štátov a Izraela na Irán. Náš minister Blanár tam nebol. Ja chcem tým povedať to, že ja tu nevidím, že by čelní predstavitelia našej vlády aktívne chránili bezpečnosť slovenských občanov.
Ja viem, pre mňa je ja toto viem, veľký ako, problém. Ako v tejto súvislosti, o ktorej sa tu bavíme. Ja by som tú otázku otočil, dámy, aby ste na to mohli reagovať. A kľudne potom aj dohovorte, pani Lexman, že napríklad Irán považuje Spojené štáty americké za nejakého veľkého satana. Ten režim, ktorý tam vládne, vznikol prevratom pred rokmi rokúcimi. Dokonca v tom čase iránski revolucionári zadržiavali na americkej ambasáde, ja neviem, takmer 70 Američanov, viac ako rok. No a okrem toho, už sa tu bavíme o tom, že Irán je dlhodobý sponzor terorizmu, že je hrozba pre krajiny na Blízkom východe. Tak ako ste spomenuli, len od začiatku roka zavraždil 10 000 vlastných občanov, ktorí protestovali proti tomu režimu, pošliapava ľudské práva, trestá napríklad konverziu na kresťanstvo, aj kresťanov. Napriek tomu s ním Európska únia dlhé roky vedie úplne že rôzne diplomatické rokovania. Keď ste to spomínali, ja teraz si to úplne presne nepamätám, myslím, že v 2019 počas svojho prvého mandátu Donald Trump opustil tú jadrovú zmluvu, Európska únia v nej ďalej pokračovala. No tak sa pýtam, že ak je toto takto celé, tak nemalo by to byť vlastne uvítané, že Izrael a Spojené štáty americké zaútočili na tento režim, ktorý má takýto background, takúto históriu? A
ja by som teraz doplnila jednu vec, ktorú ste nespomenuli. Irán je hlavným spojencom Ruskej federácie v agresii na Ukrajine.
Nie je to vlastne v poriadku a nemal by to svet privítať, že
ja si myslím,
do toho išli?
Ťažko povedať z mojej pozície, pretože to by skôr pani Beňová mala povedať, že aké informácie mali od spojencov a naše ministerstvo obrany napríklad, pretože ja sa tu čudujem, že my tu tak hovoríme, že no tak niečo nám poslali, nejaký zoznam nejakých preletov a tak čo sme
ja
s tým mali robiť? Vládna strana dlhodobo kritizovala obranu dohodu.
Dobre, a nie sme pri obranej dohode. Ja som povedala, že ja nemám problém s preletmi tých lietadiel, že tomu rozumiem, že Slovensko bolo o to požiadané. Minister obrany mal k tomu intel, mal k tomu informácie. Vy veľmi dobre viete, že sú to často informácie, ktoré nemôže zdieľať s nikým. Takže na základe týchto informácií. A akú informáciu? Čo mal urobiť minister obrany? Že vážení občania v istom čase nad Slovenskom budú
preletať.
A čo by to akože pomohlo tým občanom, keby mali takúto informáciu?
Dokončite, pani Lexman, aby sme mohli sa posunúť, lebo ešte ste chceli, či?
No, ja som chcela povedať to, že jednoducho obranná dohoda z USA bola nesmierne kritizovaná pred poslednými voľbami zo strany Smeru.
Áno.
Momentálne prebehli 2,5 roka od volieb, vy ste s ňou nič neurobili a teraz poviete, že v rámci obrannej dohode poslali nejaký zoznam, tak ste mali riešiť
nie
tú obrannú dohodu,
nie
keď ste chceli
dobre,
riešiť tú obrannú dohodu. Ja by som chcela povedať jednu vec, lebo vy ste tu hovorili o porušovaní medzinárodného práva a nie. Ja si myslím, že medzinárodné právo má chrániť bezpečnosť, mier a dobro človeka.
No,
jednoducho my nemôžeme nechať Irán zneužívať medzinárodné právo. Irán nikdy nerešpektoval žiadne medzinárodné právo, nerešpektuje existenciu napríklad Izraela, to viete veľmi dobre, pani Baňová, lebo vy ste sa aj v týchto veciach angažovali. Jednoducho je to teroristický režim, ktorý terorizuje polku sveta. A ja by som nikdy neprirovnávala Irán.
Chcete naznačiť, že ten zásah
zásah môže byť oprávnený práve z týchto dôvodov.
Tak môže byť oprávnený správne z týchto dôvodov, no, a ja by som nikdy neprirovnávala Irán k Ukrajine.
Ale ja neprirovnávam Irán k Ukrajine ani k Rusku a ja tu vôbec nebraním Irán. Nie, musím to dať, ale nehnevajte sa, ja som tu predsa neobhajovala Irán. Ja som len povedala, že Izrael so Spojenými štátmi nezaútočili na Irán kvôli tomu tým vznešeným dôvodom, ktoré ste tu teraz spomenovali.
Vidíte, ako keby ste mi videli do scenára.
Nie, preto. To nebolo preto, že tam boli.
Dajte mi sekundu, lebo presne na toto sa vás chcem pýtať, aby sme vlastne skúsili aj zhodnotiť nejaké postoje alebo možnosti celej Európskej únie. No tak to veľmi stručne prosím uzavrite tým, že aj Charta Organizácie spojených národov uznáva právo na sebaobranu jednotlivých štátov, ktorí sú členskými štátmi OSN. Čiže to je tá otázka, či nemá teda Izrael právo, alebo či neuznávate právo Izrael na sebaobranu.
Uznávam. Ja čiže uznávam to znamená, právo ten, to Izraela
znamená,
na seba obranu.
Je legitímny, áno?
Ja len hovorím o tom, že v čase, keď prišlo k tomu útoku, boli vedené mierové rokovania, respektíve nie mierové, rokovania medzi Spojenými štátmi.
Boli, to je boli, pravda.
To bola oficiálna informácia, ktorú sme všetci mali, že sú momentálne, sa vedú rokovania medzi USA a Iránom. A zrazu, z ničoho nič, prišlo k tomuto útoku. Dobre, ja neobhajujem Irán, Izrael má právo na svoju ochranu.
OK, dobre, tak to posuňme teda do tej roviny, ktorú som naznačoval, že ako vlastne v tomto momente by mala na to reagovať Európska únia. Počúvame, že sú tam obavy z eskalácie a rozšírenia celej tej vojny a toho napätia, ktoré to vyvoláva. Zároveň, ale aj na druhej strane aj pani predsednička Europarlamentu Metsola, a myslím si, že som niečo také zachytil aj z úst pani predsedničky Európskej komisie Ursuly von der Leyen, ktoré hovorili, že v princípe by to mohla byť aj nejaká nová cesta pre Irán. No tak, dve časti má tá otázka, že ako vôbec môže reagovať Únia, čo môže robiť, ak už bolo ohrozené aj územie Európskej únie, myslím tým tú vojenskú základňu Britov na Cypre. A zároveň, či teda, a to už myslím akoby v zmysle konsekvencií toho, čo príde po tej vojne, môže to byť teda aj nová cesta pre Irán?
Viete, pani Beňová, pani takéto, a ja sa nechcem o tom hádať, pretože za mňa sú to veľmi citlivé témy a my sme sa takúto novú cestu, respektíve my, no, tak spojenci spolu s nami niekedy samostatne sa snažili takéto nové cesty už narysovať viacerým krajinám. My sme takúto cestu chceli narysovať v Iraku.
Skôr máte obavu,
chceli
že to
dopadne
ako Irak a
Sýria? Chceli sme takú cestu narysovať v Líbii, chceli sme takú cestu narysovať v Sýrii, chceli sme ju narysovať v Afganistane. A pozrite sa, ako tá naša projekcia tých našich ciest dopadla. A ja sa naozaj obávam, keď teda budeme používať takéto výrazy. Ja sa naozaj domnievam, že toto bude aj situácia, ktorá sa stane v Iráne. Pretože vezmeme si to komplexnejšie. Dnes vidíme, že to nebol žiaden rýchly bleskový zásah. Vidíme, že tá sila toho Iránu je oveľa vyššia, ako bola povedzme v Iraku, v Líbii, v Afganistane a tak ďalej.
To bez pochyby.
Vidíme, že ako keby odpoveďou na všetky tie komentáre pána prezidenta Trumpa bolo zvolenie syna zosnulého alebo zabitého, zavraždeného.
Áno, je tam Muštaba Chomenei, syn.
Hej, to znamená, že ten Irán nevykazuje teda nejak, že by sa chystal.
Nie, to určite nie.
A navyše, tie komentáre, viete, aj zo strany amerického prezidenta, veď teda, ja rešpektujem, každý máme prezidenta, akého si zvolíme, a ja rešpektujem pána Trumpa, ale keď on povie, že on bude vyberať budúceho lídra Iránu, no tak povedzte to 90 miliónovej krajine, ktorá má nejaké svoje, a nemusíme s nimi súhlasiť. Ešte raz, nie je to obhajoba Iránu. My nemusíme, ja nesúhlasím s tým, ako tam žijú, ako sú tam ľudské práva a tak ďalej. Ale tá krajina funguje už od 79. od zvrhnutia Pahlavyho v nejakom režime. V nejakom režime. A teraz my si myslíme, respektíve pán prezident Trump sa domnieva, že on príde a za 2 týždne alebo za mesiac, alebo koľko si to určil ten čas, že zmení ten mindset.
Dobre, tie vaše obavy sú jasné. Čo myslíte, tá ingerencia Európskej únie?
Ingerencia Európskej únie je nulová.
No,
je nejaká.
A čo by, aká by mala byť?
Ale viete, že my sme samých seba dostali do situácie, že sme úplne, a ja nechcem, aby to nevyznelo tak blbo, ale my sme fakt tak bezvýznamní, že naša pani vysoká predstaviteľka pre zahraničnú politiku Kallas niečo povie a nikoho to nezaujíma. Veď nás neprizvali vlastne za ostatné 2 roky do žiadnych nejakých veľkých projektov a teraz budem
možno
hovoriť o mierovej rade a tak
ďalej. Ja neviem, v skupine alebo v koalícii ochotných, tak by to
a
ale stále inak, viacej, viete, stále Benioľa, viacej my, sa ukazuje,
nie, stále viacej sa ukazuje, ale ja nehovorím o Slovensku, ja hovorím o Únii, veď stále viacej sa ukazuje, že Nemecko a Francúzsko si idú úplne svoju politiku, čo to nevidíte, že to tak je?
Čo má teda Únia robiť?
Proste taká je realita, že...
Tá otázka bola položená, tak čo...
Za mňa Únia potrebuje normálne vymeniť Európsku komisiu, potrebuje vymeniť von der Leyen, potrebuje vymeniť Kallas.
Už ste viackrát hlasovali proti Európskej komisii.
Ale ja chcem, aby to pochopili aj tí, ktorí teda na to majú tú
politickú silu. No dobre, tak pani Lexman, vaša reakcia. Tá istá otázka,
lebo
prosím.
Lebo niekto za to musí niesť.
Ja nezačnem od Európskej komisie, ja začnem od medzinárodnej situácie. Dlhodobo vieme, že Irán je obrovská bezpečnostná hrozba. Spomenuli sme tu už, že Trump počas svojho prvého mandátu vypovedal tú dohodu s Iránom, pretože videl, že nič nedodržujú a je tu hrozba, že majú, alebo teda sú blízko toho, že si vyvinú jadrovú zbraň. Európska únia dlhodobo, pretože nemala rada Trumpa, tak vlastne urobila presný opak. Takto sme sa rozišli, teraz sme sa vlastne zišli, lebo sme zistili, že naozaj tá hrozba tu je. A viac menej sme zaskočení situáciou. A Európska únia, tu nás súhlasím s pani Beňovou, Európska únia namiesto toho, aby riešila vlastnú bezpečnosť, namiesto toho, aby podporila vlastnú jednotu, vlastnú proaktívnosť, tak sa tu zahlcujeme mnohými otázkami, ktoré tu vôbec nemáme riešiť. Tu ale som aj kritická k Slovenskej republike, lebo Slovenská republika nepomohla k tejto jednote, aby tá Európska únia bola silnejšia a mala jasný ťah na bránku. Ja napríklad poviem jednu vec, ktorá pre mňa je prekvapujúca. Pán Lajčák, váš minister zahraničných vecí, kandidoval na generálneho tajomníka OSN. Tu sme hovorili, že tie medzinárodné štruktúry proste zlyhávajú, jednoducho prestávajú byť tým obhajcom a ochrancom ľudských práv, demokracie.
Prečo spomínate pána Lajčáka, ktorý má medzi tým za sebou kauzu Epsteinových
veď
fajlov?
Veď to vidíme, vidíme, čomu sa venoval a nevenoval sa tomu, čomu sa mal.
To bol rok predsedom valného zhromaždenia, no potom, čo sa mu nepodarilo teraz získať post šéfa
OSN. Reformou OSN.
Z pozície
toho, že kandidoval na generálneho tajomníka. Vieme presne, ako tieto rokovania prebiehajú. Príde s nejakou víziou a snažíme si nájsť podporu na tú víziu. Mohol toto urobiť. Slovenská republika mohla prispieť k tomu. Ja nehovorím, že by sme všetko zmenili, ale ja som nevidela ani to úsilie. Vidíme, že tie medzinárodné organizácie zlyhávajú, vidíme slabosť Európskej únie, nejednotu Európskej únie, kde teda žiaľ si myslím, že Slovenská republika veľmi silno k tomu dnes prispieva. Práve napríklad, čo sa týka hľadania mierových riešení na Ukrajine. A poviem poslednú vec. Spojené štáty, ja si myslím, že to je chyba aj nás, že sme nechali Spojené štáty ako jediného demokratického svetového policajta. Keby Európska únia bola silnejšia, aktívnejšie sa zapájala do toho, aby sme ochraňovali mier a demokraciu a bezpečnosť občanov, tak by to aj vyvážilo štáty a možno, že by tá situácia vyzerala trochu
inak. Posúňme to presne k tejto téme, dámy. No. Ja to zhrniem do otázky, či práve v týchto súvislostiach nie je nutné vo svete transformovať obrany schopnosť Európskej únie, či by nemal Európsky parlament predložiť návrhy na jednotnú európsku obranu, posilnenie obranných a vojenských kapacít a zároveň, že či by teda Európsky parlament nemal vyzvať zúčastnené členské štáty únie, aby čo najrýchlejšie spustili tie iniciatívy európskej pripravenosti v rámci plánu obranej pripravenosti Európskej únie do roku 2030. Toto
ja to veľmi jednoducho zhrniem. O spoločnej európskej obrane rozprávam 15 rokov, no 10 minimálne, lebo si pamätám,
15,
alebo aj 15, hej, že vždy je to taká otázka pred voľbami do Európskeho parlamentu.
Viete, pani Beňová, inak to bol za Slovensko najväčší zástanca spoločnej európskej obrany. Bývalý predseda vlády Mikuláš Dzurinda,
ale
teda mimochodom.
Ja s tým súhlasím, ja si myslím, že spoločná európska obrana a dnes viac ako kedykoľvek predtým mala byť oveľa naša silnejšia téma, ale nebola. A takto funguje tá Európska únia.
A akým spôsobom, preto hovorím o tej slabosti.
A ja si myslím, že keď si pozriete aj niektoré rozhovory s Mikulášom Dzurindom, pretože ja som bola s Mikulášom Dzurindom ako predsednička výboru napríklad pri uzatváraní alebo pri našom vstupe do Európskej únie a ja viem, ako to prebiehalo. A ja s ním súhlasím v tom, že mali sme viacej tlačiť na to, aby sa témy doťahovali, pretože vždy sme len niečo ohlásili.
No dobre, ale čo teraz?
Veľkolepo marketingovo
už
a nedoťahovali sme,
dnes sme v tejto situácii.
A kde sme skončili dnes pred... Minulý rok sme chodili do relácií kvôli stene protidronovej. Potom zrazu Nemecko, Francúzsko povedalo,
ale Slovensko
že no, nebude
Slovensko
proti.
Je ešte skôr
ale aj Nemecko a Francúzsko povedalo, že nebude žiadna protidronová stena. Potom zrazu prišli, že budeme mať teda dážnik nad celou Európou. To bolo tiež minulý rok. Dnes sme v marci 2026, neurobilo sa nič.
Čiže?
Nič.
No, pán prezident Francúzska opäť ponúka najbližším spojencom, ponúka, ale o Slovensku tam nehovorí.
Ale nemá to podporu, nedívajte sa, ten návrh pána Macrona nemá podporu ani v samotnom Francúzsku.
Mala by mať teda Európa vlastnú obranú politiku?
Európa by mala určite pracovať na svojej vlastnej alebo obranej politike, ale nech je to ako súčasť aliancie. Okay. Sme Severoatlantická aliancia. Ale? Nech je to ako súčasť aliancie, ale nech vidno, že aj my tu jednak máme vlastne nejaké projekty. Spoločná stíhačka, Nemecko-Francúzska, koniec. Už nič také nie je. Že nejaké spoločné európske projekty, aby sme mali.
Sa dokonca hovorilo o nejakej spoločnej bombe jadrovej, európskej, alebo
no,
niečo veď podobné.
To sú také, viete, že my nevieme ani ten začiatok začať reálne, ale už hovoríme o niečom, čo
dobre.
Je úplne
pani Lexman, mala by teda Európska únia a jej členské štáty pristúpiť k ušej, väčšej, silnejšej integrácii v oblasti obrany, bezpečnosti?
Ja si myslím, že určite áno, a mali sme spôsobom? To robiť už dávno. A poviem ale jednu vec, že Európska únia si myslela, že žijeme v takom nejakom ideálnom svete, kde v podstate tu už každý s každým môže obchodovať a tým pádom sa nejakým spôsobom akože žiadna vojna nechystá. Žiaľ, teraz vidíme, že je to omyl. Medzi tým sa totalitné režimy začali koordinovať, začali spolupracovať, začali vytvárať hybridné hrozby a teda hybridnými hrozbami ohrozovať demokratickú časť.
Tú situáciu ale poznáme, preto sa pýtam, poznáme, akým spôsobom na to máme reagovať.
Počkajte, len ja chcem na to odpovedať. Lenže je ťažko na to reagovať, keď členské štáty, ako napríklad Slovenská republika, podkopávajú to, že sme identifikovali, kto je náš nepriateľ.
Aha, preto, čiže, lebo tá politika na štyri, slova, Beňovej, politika teda na hovorí, štyri svetové strany.
Môžem dopovedať, politika na štyri svetové strany, kde náš premiér chodí do Moskvy, do Pekingu a stretáva sa s rôznymi totalitnými predstaviteľmi.
Ale,
to je presne to, čo
Lexman.
Podkopáva jednotu Európskej únie. Ja vám teraz poviem jednu vec. Európska únia, lebo vy ste hovorili, ja som za to, aby sme zvýšili obranu, aby sme viac investovali do tých obranných projektov, aby sme si to uvedomovali. Ale viete, čo sa stalo? Európska únia sa rozhodla, že chce posilniť obrannú schopnosť východnej hranice. Ale odrazu na Slovensko tam chýbalo. Slovensko-ukrajinská hranica tam odrazu nebola. Čiže Prešovský a Košický kraj ako kraje, ktoré susedia sú na hranici Európskej únie, boli vyňaté z tohto projektu práve preto, že nám vlastní nedôverujú. Nedôverujú našim intel informáciám. Proste nedôverujú k tomu, že kde Slovenská republika stojí. Čiže ťažko sa bojuje Európska spoločná obrana.
Už sa dostávame dvojrychlostnej únii, že my zo strany vypadneme z nejakých dôvera. Integračných takýchto.
Našťastie sme nevypadli a poviem vám aj prečo. Práve preto, že predseda KDH, ja som Ježiši. V Európskom parlamente, sme sa snažili získať podporu a vysvetliť zvýšku Európskej únie, že jednoducho, keď vydechajú čas hranice, tak to bude ohrozovať celú Európsku úniu.
Ale prosím vás, veľmi pekne, veď o faktoch
Beňová,
sa bavme. Je to vaše emócie, áno, sledovala
som
ten vývoj.
Bavme
sa o faktoch, dobre?
Videla som mapu, kde Slovenská republika chýbala.
Dobre, tak ste videli zlú mapu.
Ukazoval ju komisár, pani Beňová.
Tak ste videli
zlú mapu. Ja mám minimálne pocit, že sa zhodujete na tom, že tá integrácia v oblasti
môžete to samozrejme, vy môžete čokoľvek vo vašej relácii a môžete to takto zhrnúť, ale nemôžeme to nehať v takejto akože bodke alebo koncovke. Toto, čo tu porozprávala pani Lexman, tento príbeh
no,
o pánovi
hovorím,
Majerskom a nie, ako oni všetko vybavia.
Zhrňme to dvomi vetami a ideme ešte
prosím
na
vás.
Jednu tému.
Ja som povedala fakty, a fakty sú také, že celá tá východná hranica skončila tým, že Nemecko a Francúzsko povedalo, že tam tie peniaze nepôjdu, že oni chcú peniaze, veď to bol ten fakt, to bola realita. A potom na to prišiel teda zrazu ten dážnik a dnes je marec 26 a nemáme nič.
No, a
nemáme žiadnu východnú hranicu ani žiaden dážnik.
No dobre, tak.
Ja ešte chcem povedať jednu vec, čo sa týka spoločnej obrannej politiky.
Uzavrime to, prosím.
Chcem povedať jednu vec, že práve pre Slovensko ako malú krajinu toto je výhodná investícia, lebo sa robia spoločné verejné obstarávania, koordinácia, kde môžeme aj znížiť cenu tej obrany. No. Čiže toto, samozrejme, spoločná obrana je dôležitá.
Čiže Európsky parlament bude na to tlačiť, lenže
na
aby
to
sa
to... potrebujete jednotu v Európskej únie.
Európsky parlament
tlačí. Minimálne tým spôsobom,
no,
aký
môžete... Musia sa na tom obrana politika členské štáty. Ten projekt je na stole, ale musia sa na tom dohodnúť členské štáty.
Tak budem to brať minimálne tak, že ste zástupkyňami konkrétnych strán, ktoré môžu v tomto prípade z vlády.
Áno,
čo sa týka pani Lesman.
Ale vláda aj povedala, Smer aj povedal, že my takýto projekt podporujeme, pretože rozumieme tomu, že to potrebujeme.
Dovolte aspoň jednu otázku k téme Ukrajiny, pretože ten konflikt Volodymyra Zelenského a Viktora Orbána pre poškodenie ropovod družba po ruských útokoch, ktorým už viac ako mesiac netečie ruská ropa do Slovnaftu a do Molu, na ktorého súčasťou je aj Slovensko, pretože tá ropa ide teda aj pre Slovnaft, sa hodne vyostril. Viktor Orbán hovorí o ropnej blokáde ukrajinskej, dokonca na oplátku mal také výroky, ako že on teda to silou celé zmení. Samozrejme blokuje tú 90 miliardovú pôžičku od Európskej únie. No a Volodymyr Zelenský, ja neviem, či sa neudržal, z akého dôvodu, či to bol nepodarený žart alebo nejaká ironia, reagoval, že adresu tej osoby, ktorá tie peniaze blokuje, dá svojim vojakom, ktorí sa s ním potom v úvodzovkách porozprávajú. No tak ak to myslel ako ironický žart, tak sa mu to nepodarilo, jeho slova ostro odmietla aj Európska únia. No v Maďarsku sú o mesiac voľby. Viktor Orbán posiela do ulic armádu vraj na ochranu energetickej infraštruktúry. Nejde mu len o vystupňovanie celého toho napätia a zaťahovania Európskej únie a v tomto prípade aj Slovenska do jeho vnútropolitických záležitostí, aby sa mu podarilo zvíťaziť vo voľbách? Skúste tak stručne a potom to môžeme ešte jednou otázkou rozviť. Pani Lecman, potom pani Beňová.
Ja by som k tejto celej situácii chcela povedať, že veľmi ma mrzí a je veľmi, veľmi nešťastná. A začalo sa to už dávnejšie, kde sme videli veľmi škaredé slova zo strany vládnych predstaviteľov Slovenskej republiky na adresu aj Volodymyra Zelenského, aj ukrajinského trpiaceho ľudu. A mrzí ma to. Mrzí ma to, že slovenská diplomácia sa dostane do dejín tým, že sme vypli elektriku ukrajinskému núdzovú, ľudu, núdzovú elektriku ukrajinskému ľudu, ktorý trpí pod strašnou neľudskou agresiou Ruskej federácie. A teraz k tomuto, k týmto prestrelkám. Áno, samozrejme, to vyjadrenie Volodymyra Zelenského na adresu Viktora Orbána je absurdné a strašné, teda určite ho treba odsúdiť. Na druhej strane treba povedať aj to, že sa tu dlhodobo naťahuje, naša vláda prišla s nejakými satelitnými zábermi, že teda ten ropovod družba nebol poškodený. A chcem teda ešte povedať, že ten ropovod družba poškodila Ruská federácia, čiže tí, ktorí nám majú dodávať tú ropu, a tí, od ktorých sme sa nechceli odstrihnúť, lebo sme ich považovali za najbezpečnejšieho, najlacnejšieho dodávateľa energonosičov, teraz vidíme, aký je to bezpečný dodávateľ. Zbombarduje ropovod, ktorý nám má dodávať ropu. Po druhé, teraz sa tu začína Vladimír Putin vyhrážať, že odstrihne všetky krajiny aj od plynu. Myslím si, že toto presne ukazuje, akým nespoľahlivým a zákerným spôsobom Ruská federácia zneužíva našu energetickú závislosť.
Pani Beňová, reakcia.
Viete, toto je také, no. V prvom rade, a to hneď na začiatok poviem, my sme nikdy nepovedali nič na trpiaci ukrajinský ľud. Dobre, toto si vyprosím od vás, pani Lexman. Akože keď tu niekto tvrdí, že majú bojovať do posledného muža cynicky, tak sú to vaše strany. Tým by som začala, dobre?
Pán my, Robert, vy ste to povedal, povedali. Že bude ich my to boliť a bude sme, ich to poriadne boliť.
Hovorili sme tešil o ukrajinskej vláde a netešil sa zo žiadnej bolesti. Nebuďte teraz, prosím vás, hystericky dramatická.
Nechcem vám do toho skákať, ale pani Beňová, prepáčte, musím,
dobre, budem pokračovať.
Ja viem, ale najprv...
Ale povedali ste mi, že mám reagovať na pani Lexman. Nemôžete ale... mi do toho zase vstúpiť teraz.
Môžem, pretože by som
dobre,
vám
môžete, pripomenul, lebo je to vaša relácia.
Pripomenul okay. Výrok pána predsedu vlády Roberta Fica. Ak budú mať výpadok elektrickej energie, tak toto teda sakra pocítia, že nebudú môcť zo Slovenska odobrať elektrínu, ktorá im stabilizuje energetickú sieť. No tak nie je
hovoril
to hanba robiť to krajine, ktorá čelí vojne?
Hovoril to vo vzťahu k pánovi Zelenskému,
no, tak...
vo vzťahu k jeho arogancii voči Slovenskej republike.
A
je to, nie, je to úplne na mieste. Pán redaktor, pani Lexman, dobre viete, že Ukrajina týmto vôbec žiadne utrpenie
nie,
nepocíti.
Dodajú ju no, Poliaci alebo Rumuni.
Tak vás poprosím obidvoch, aby sme sa netvarili, že teda my Beňová, spôsobujeme snad nejakú takú... Z nášho pohľadu, pán reaktor,
je to,
toto
je
bola...
Je to ľudské konanie?
Nášho, áno, je to úplne naozaj? Prirodzené politické konanie. Z nášho pohľadu toto bola úplne jasná reakcia na nepolitické zasahovanie do dodávky strategických súrovín. Dobre? A... Chceli sme, aby pani Maternová, naša veľvyslankyňa Európskej únie, mohla ísť pozrieť, že teda v akom stave to je.
Nebolo
nebolo jej to umožnené. Ursula von der Leyen, keď bola pri príležitosti výročia tejto nešťastnej vojny v Kieve, na tlačovej konferencii, neviem, či ste ju pozerali, CNN to dávala v plnom znení, povedala, že jednoducho žiada, aby bol ten ropovod opravený a žiada, aby bol spustený. A odpoveďou arogantného Zelenského je, že pošle nejakých svojich chlapcov na Orbána. Ako nehnevajte sa, tak toto tu idete vážne vydvaja obhajovať, že toto je odpoveď človeka, ktorý teda ašpiruje
a tlačí nás do toho.
Ja som upokojená, len ma mrzí, že vy zamieňate to, čo robí Zelenský voči Slovensku a Maďarsku, vy tu zamieňate za to, že teda Zelenský je snad nejaký chudák a že my utočíme na ľud ukrajinský. Nie,
Beňová, ja
my spolu cítime s ukrajinským ľudom. Naozaj,
ale to je vaše právo, na druhej strane presne tak, a ja to budem rešpektovať.
A je to vaša relácia.
Ale zároveň treba počúvať teda otázky, ako sa vás ich pýtam.
Ja chcem vás pýtať, že pani Beňová, vy naozaj
myslíte,
že keď sa Slovensko zapíše do dejín diplomácie tým, že odstrihneme núdzovú elektriku krajine, ktorá je pod strašnou štvorročnou agresiou.
Stačí jedna veta, pani Beňová.
Tá núdzová elektrika, ako nám oznámila Ukrajina, je veľmi rýchlo náhraditeľná a vlastne ju ani nepotrebuje.
No dobré, ale predstavte si, že Slovensko raz bude chcieť vykryť výpadky v elektrickej sieti od Ukrajiny.
Pán
Reakle, a Ukrajina
ešte
nám
raz, povedali ste, že jednou vetou. Je to politické rozhodnutie vlády voči rozhodnutiu ukrajinského prezidenta a jeho arogantnému správaniu sa voči tomu, že nechce ani umožniť, aby išla európska, nie už teda slovenská a maďarská, ale európska kontrola skontrolovať
to. A ja som sa pýtala odborníkov a tí mi vysvetlili, že 10 milimetrový nejaký posun nejakej turbíny v tom ropovode.
Ale ide o to, že politicky...
To nevidíte ani cez satelity, ani pani Maternová.
Pán Zelenský povedal, že to neumožní a to je úplne jasný signál toho, že nechce, aby tá ropa išla.
Nemal by ísť pán predseda vlády do Kieva?
Nie, nemyslím si, že by mal ísť do Kieva.
Fakt nie? Veď hovorí, že ruská ropa je budúcnosť pre celú Úniu.
Keď vám sused napluje cez plot, čo urobil Zelenský, že napluje cez plot Slovensku, tak nejdete ho prosiť na jeho dvor. Nech sa páči, pán Zelenský, tak ako chodí po celej Európe, tak ako chodí kamkoľvek,
ja som to len nepochytil, čím napluje cez plot?
Tým, že povedal, že nám proste tú našu ropu, ktorú sme si my vyjednali s Európskou komisiou, že môžeme odoberať, tak našu ropu nám nedodá.
Ale že tam poškodený ten ropovod.
Ale nie je to ten ropovod.
No tak nech tam pán predseda vlády ide a nech to čekne teda
ale,
sám.
Ale veď tam nechce nikoho pustiť Zelenský.
Veď možno tak tam pôjde s pánom predsedom.
Prečo by tam mal pustiť?
Ja neviem, ja sa pýtam.
Tak tuto teraz pani Lexman povie, že to je milimetrová dierka, ktorú ani pani Maternová neuvidí.
My to nevieme uvidieť.
A na druhej strane, ale tvrdíte, že teda pán Fico uvidí tú milimetrovú dierku. Európskej únie. Pán Zelenský to odmieta.
Musíme končiť, dámy. Je mi to ľúto, lebo sme mali ešte množstvo vecí. Tak ja teraz hovorím, že presne tak, že keby sme aj neboli v Štrasburgu, tak prídete aj ku nám, trebárs do štúdia, nech to môžeme pokračovať. Možno posledná vec na úvod, že ako je to teraz medzi vami, lebo som zachytil snem KDH, že teda pán Karas, možno aj budúci predseda hnutia, tak ako to hovorí pán Majerský, že by mal spolupracovať KDH so Smerom, ale väčšina, že teda nie, no tak povedzte, že ako je to z vášho pohľadu?
My sme už dávno povedali, že KDH chce byť alternatívou tejto vlády. Vidíme, že táto vláda nedáva občanom to, čo občan potrebuje.
Áno,
politiku, ktorá mu pomôže v hospodárskej situácii, ktorá mu pomôže v ťažkej ekonomickej situácii, ktorá bude prinášať riešenia
tak,
pre ľudí.
Čiže
my chceme byť alternatívou, čiže určite s vládnymi stranami nie.
Ja sa pýtam teraz tu na Smer, pani Lexman, tak to rovno povedzte.
No, keď chcete byť niekoho alternatíva, tak nemôžete byť s ním, alebo
tým
s ním.
Čiže teda KDH odmietlo budúcu spoluprácu.
Áno, odmietlo budúcu spoluprácu so stranami, ktoré sú momentálne vo vláde, sú zodpovedné
za Smerom. Odmietli spoluprácu so Smerom,
pani
Beňová,
a vy to máte
uznesenie,
ako
my sme, uznesenie
my sme odmietli spoluprácu so všetkými vládnymi stranami.
Vybavené.
Dobre, so všetkými vrátane
ako to má Smer voči KDH?
Takže rok a pol pred voľbami KDH urobí snem, z ktorého teda v tejto situácii, ktorú popisujú ako katastrofálnu na Slovensku, je najdôležitejšie prijať, s kým nebudú spolupracovať. Ja sa teraz rozprávam.
Takže
to bola najdôležitejšia informácia. A voči KDH, keď ste si nevšimli, alebo keď ste si možno aj všimli, my rok a pol pred voľbami nehovoríme, dokonca
ja viem,
mesiac
ja
pred voľbami takéto nehovoríme.
To v
my vidíme,
je,
my vidíme, že je veľa tém, kde vieme spolupracovať s KDH,
napríklad
ale ak si KDH vybere liberálov a chce spolupracovať s liberálmi, my to budeme rešpektovať, počkajme na výsledky volieb. A keď budú výsledky volieb, budeme skladať vlády pred tým, ako sú jasné výsledky volieb.
povedať, my sme nepovedali, že budeme spolupracovať, s kým budeme spolupracovať. Náš hodnotový rámec, náš hodnotový rámec je úplne jasný. Ten je, že chceme pomáhať občanom.
Europoslankyňa za kresťansko-demokratické hnutie. Monika Beňová, europoslankyňa za Smer sociálna demokracia. Ja takisto teším sa na ďalšiu dámy. Príjemný deň ešte v Štrasburgu. Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty. Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok, a dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.